Radio Beograd 1. Hit klub. Top liste, pop zvezde, nova muzika.
Hit klub. Dobroveče, dobrodošli u Hit klub, emisija na Radio Beogradu 1 u kojoj svakog utorka u terminu od 11 do ponoći pratimo dešavanja na inostranoj sceni popularne muzike. Slušamo aktuelne singlove, ali i stare hitove inostrane produkcije. Ja sam Nataša Mančić i biram hitove za vas do ponoći. Prva večeras je Taylor Swift povodom novog albuma. Nakon izdanja Fearless Taylor's Version, koji je po svom izlasku odmah zauzeo prvo mesto na Billboardovoj top listi, Taylor Swift predstavlja Red Taylor's Version. U pitanju je dugoočekivano reizdanje njenog četvrtog studijskog albuma Red iz 2008. Objavljeno je 12. novembra, a deluxe verzija donosi 30 pesama sa albuma Red i potpuno nove numere. Na izdanju je ugostila sjajne muzičare, među kojima su Ed Sheeran i Chris Stapleton. Slušamo I Bet You Think About Me, Run i
22. About me. I bet you think about me. Yes, I that you had. Now you're out in the world, searching for your soul, scared not to be hip, scared to get old, chasing make-believe status. Last time you felt free was when none of that shit mattered, 'cause you were with me. But now that we're done and it's over, I bet it's hard to believe that it turned out I'm harder to forget than I was to leave. And yeah, I bet you think about me.
Run from the law, darling, let's run. Hit klub Radio Beograd 1.
Dalje ste na talasima Radio Beograda 1, slušate Hit klub. Sledi jedan latino blok. Prvi su Jennifer Lopez i Maluma, poslednji hit im je Pa ti. Zatim Camila Cabello, Don't Go Yet i Havana i latino verzija pesme Clocks sastava Coldplay.
¿Por qué no? Oh. Tengo un Prada y pool de Christian Dior, obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Oh.
Todo lo que canto y te doy lo que quieras.
Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas.
Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico. Después de ya te llegamos Santo Domingo.
Ya tú sabes lo bien que sabe. De mi boca tú tienes la llave. Estoy lista ya, solo tú me interesa. Estamos pa' pasar la vida completa.
Thank you.
klub Radio Beograd 1. Radio Beograd 1, Hit Klub.
Ovo Harry Styles na talasima Radio Beograda 1 i njegov hit Adore You. Sledi novitet Michaela Kiwanuke. Nakon prekinute turneje usled pandemije, britanski kantautor se vraća na muzičku scenu i predstavlja novi single Beautiful Life. Orlando von Einsiedel, Oscarom nagrađivani britanski reditelj, pozvao je Kiwanuku da piše muziku za novi dokumentarni film Convergence Carriage in the Crisis. I tako je nastao Beautiful Life. Potom slušamo novitet italijanskog rock sastava Maneskin. Nastavljajući niz planetarno uspešnih singlova Cite Buoni, I Wanna Be Your Slave i Begin, stiže nam i single Mamma Mia. Rock pesma koja nosi plesnu i klubsku vibraciju. Maneskin, što znači mesečina na danskom, je kvartet 20-godišnjaka. Imaju preko 3 milijarde streamova na digitalnim servisima, a ta brojka raste iz dana u dan. Njihova nedavno najavljena evropska turneja Loud Kids rasprodata je za 2 sata. Michael Kiwanuka, pa Maneskin.
What a fool I was to sit and watch. Mamma mia, it's your love.
talasima Radio Beograda 1 slušate Hit Klub. Slede tri aktuelna hita. Prvi je Bad Habits Ed Sheerana, drugi je povratnički single Abe I Still Have Faith in You i treći je Stay aktivnog DJ-a Kaiga.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late.
Sweet song. in the memories we share. I still have faith in you, and I would say I never really thought I'd feel this way. But I remind myself of who we are, how inconceivable it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Sweet song in the memories we share. Do I have it in me?
Hit klub Radio Beograd 1.
Thank you.
Man at Work australijska je rock grupa koja je najviše uspeha imala 80. godina 20. veka. Grupa je osnovana 79. avgusta 81. objavljuju prvi album u Australiji i Novom Zelandu, a sredinom 82. u Americi i Evropi. U periodu od samo 12 nedelja album Business as Usual je po broju prodanih primeraka dospeo na prvo mesto Billboarda. Najveći hit sa albuma je bila pesma Down Under, koja je izabrana i za nezvaničnu himnu australijskog fudbalskog tima. 2010. pesma je proglašena plagijatom, ali je i dalje jedan od najslušanijih hitova 80-ih. Slušamo Down Under, ostanite uz Radio Beograd 1 do sledećeg utorka, u isto vreme pozdravljaju vas Nikola Trikoš i Nataša Mančić.
Trailhead full of zombies. I met a strange lady.